ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Двадцять перша година у Києві. В ефірі програма «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Якою буде відповідь президента Петра Порошенка, якщо сепаратисти не приймуть умов його мирного плану? Хто воює на боці сепаратистів на сході України?
Стало відомо про участь бойовиків з усієї Росії, а також Північного Кавказу, Південної Осетії, а невелика їх кількість походить з Центральної Азії.
Ну і про це серед іншого відразу після випуску новин, який підготувала моя колега Вікторія Карп'як. Їй зараз слово. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяно. У Донецьку військовослужбовці відбили першу спробу штурму військової частини, повідомили в Нацгвардії. Сьогодні близько 17-ї до 200 озброєних злочинців, що назвали себе угрупованням «Кальміус», підійшли до військової частини з ультиматумом передати зброю і перейти на бік сепаратистів, кажуть у Нацгвардії. За повідомленням, вони мали озброєні автомати, гранатомети, міномети, великокаліберні кулемети і БРДМ. На вимоги бойовиків здатися і скласти зброю військовослужбовці відповіли відмовою. Приблизно о 17:45 розпочався штурм військової частини. Перша спроба штурму була відбита військовослужбовцями. Із боку нападників 5 осіб поранені, військовослужбовці під час штурму не постраждали, повідомили у Національній гвардії. Українські правоохоронці готові до організації евакуації населення зони антитерористичної операції і зроблять це, як тільки будуть належні умови безпеки. Як розповів радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, кожну людину, яка захоче залишити територію проведення АТО, поінформують про місце і шляхи виходу. Він наголосив, що Державна служба із надзвичайних ситуацій також має визначитися із транзитним пунктом для біженців. При цьому Шкіряк допустив, що евакуацію населення зі сходу України, можливо, проведуть уже наступного тижня. Адміністрацію президента України сьогодні пікетували із вимогою розслідувати репресії і катування з боку міліції. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, прийти на акцію всіх небайдужих закликало українське відділення міжнародної амністії. На пікет під дощем прийшли декілька десятків активістів. На великому банері вони написали «Проявіть солідарність, покарайте винних». Плакат складався із фотографій жертв міліцейського свавілля за останні кілька років, враховуючи постраждалих під час Євромайдану. За словами виконавчого директора Amnesty International Тетяни Мазур, нова влада має дотриматися обіцянок і покарати всіх відповідальних осіб згідно із законом.
Ми призиваємо власть країни создати абсолютно новий механізм розслідування жалоб на пытки і другі види жорстокого обращения і на другие нарушения прав человека со стороны милиции. Таким органом потенциально може стати Государственное бюро розслідування.
Правозахисники передали до адміністрації президента близько 50 тисяч підписів щодо розслідування і попередження катувань. Із них 13 тисяч від українців, решта від небайдужих людей в усьому світі. Сьогодні, 26 червня, в світі проходять акції з нагоди Міжнародного дня солідарності з жертвами катувань. Першого заступника міністра оборони України Богдана Буцу відсторонили від виконання повноважень на час службового розслідування. Відповідне розпорядження від 25 червня сьогодні з'явилося на офіційному сайті уряду. На початку червня тодішній виконувач обов'язків заступника голови адміністрації президента України Андрій Сенченко заявив, що прокуратура має достатньо підстав розпочати кримінальне провадження стосовно Буци. До уряду направили заяву про його дії на посаді заступника міністра, зокрема, неналежне матеріально-технічне забезпечення збройних сил, зокрема тих підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції. Олег Царьов, який перебуває в розшуку, очолив сьогодні так званий парламент Союзу Народних Республік. Про це він сам написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Нагадаю, Царьов нині перебуває в розшуку, з нього зняли депутатську недоторканність і проти нього порушені справи за заклики до сепаратизму. І такими були всі новини на цю годину. Тетяно.
Дякую, Вікторія. Нагадую, що із випуском новин була Вікторія Карп'як.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Якщо бойовики не пристануть на умови мирного плану Петра Порошенка, то у п'ятницю буде ухвалене дуже важливе рішення. Про це заявив український президент у Страсбурзі на сесії ПАРЄ, відповідаючи на питання євродепутатів. Що саме мав на увазі Петро Порошенко під цими словами, він не уточнив. Завтра о 22:00 закінчується термін оголошеного перемир'я. Які можливі подальші сценарії розвитку ситуації? Про це у матеріалі Левка Стека.
Виступаючи перед євродепутатами, в першу чергу Порошенко наголосив, що розраховувати на мирний сценарій врегулювання конфлікту на Сході можна лише за підтримки Росії, яка повинна закрити свій кордон.
Замість того, щоб відвести своїх найманців з боку російського кордону, заходять все нові, добре оснащені і вмотивовані бойовики. Посильте охорону кордону, зупиніть нелегальний потік військової техніки, перестаньте рекрутувати найманців, врешті-решт відведіть війська.
Фахівці ж у своїх оцінках не схильні вірити у допомогу з боку Кремля. Військовий експерт Микола Сунгуровський вважає, що Порошенко мав би відновити активну фазу антитерористичної операції, адже подальше зволікання може привести до ще більших жертв серед військових і мирного населення. На думку Сунгуровського, Порошенко мав би вжити дієві кадрові і оперативні рішення, а також подбати про ефективну взаємодію серед силовиків в зоні АТО.
По всім правилам воєнного іскусства, потеря ініціативи, вона чревата серйозним послідствами. Хто ми повірили? Тобто, за время, скажімо так, односторонньої прекращення були чоловіки жертви з нашої сторони. Тому, скажімо так, своєї точки зрення, це рішення не зовсім оправдано. Воно оправдано з точки зрення внутріполітичних, внешньополітичних аспектів.
Саме про політичні аспекти, як головні в подальшому розвитку подій, говорить заступник директора Інституту світової політики Леся Яхно. Перемир'я було демонстрацією світовій спільноті доброї волі української влади, яка готова до мирного вирішення. Також це своєрідна пауза перед підписанням економічної частини угоди про асоціацію. Відтак, вважає політолог, наразі президент орієнтувався на настрої та реакцію міжнародних партнерів, а вже після 27 червня основні кроки робитиме, виходячи з внутрішньої доцільності. А тут подальше зволікання може повернутися для Порошенка рейтинговою катастрофою. Особливо сильно це вдарить по президенту, якщо зважити, що невдовзі в Україні мали б відбутись позачергові парламентські вибори.
Вміння або хоча б демонстрація реальних дій по владнанню ситуації на Сході, вона є основною та тією темою, за якою будуть оцінювати ефективність або неефективність лідерські якості самого Петра Порошенка. Тобто, якщо він тут не покаже себе ефективним президентом, там, який вміє правильно приймати рішення, який може ризикувати, то я думаю, що для нього це дуже боляче вдарить, якщо він не зможе продемонструвати по перспективах на можливих дострокових парламентських виборах.
Також у п'ятницю 27 червня продовжаться консультації тристоронньої групи «Україна, ОБСЄ, Росія». На зустрічі Україну й далі представлятиме Леонід Кучма. А от коли і де відбудеться захід, досі невідомо. Втім, представник бойовиків з так званої організації ДНР Андрій Пургін підтвердив участь у черговому раунді консультацій. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Останні новини зі сходу України свідчать, що проросійські сепаратисти серед інших розглядають країни Центральної Азії у якості потенційного джерела підготовлених бойовиків. Все більше свідчень з'являється про те, що найманці приїжджають до України через обіцянки про матеріальну винагороду, а деякі бойовики, можливо, мають надію отримати російське громадянство. Більше про це розповість Анна Шаманська.
Кореспондент Радіо Свобода зателефонував вербувальникам московського офісу угрупування «Донецька Народна Республіка», яке Україна визнала терористичною організацією.
Я гражданин Узбекистана. Діло в тому, що нас двоє. Ми от хотіли би записатися. Возможно ли це?
В принципі, це можливо, але оскільки у вас паспорт не російський, там требуються якісь спеціальні зусилля для цього.
Вербувальник також додав, що зарахування до бойовиків є добровільним і грошей очікувати не варто. Інший представник угрупування ДНР з Донецької області розповів кореспонденту, що бойовиків для вербування цікавлять лише люди з правоохоронних органів чи з військовою спеціалізацією. Також агентство Reuters оприлюднило фотографію, зроблену 22 червня у місті Сіверськ Донецької області. На фото – бойовик з автоматом Калашникова у руках, який назвав себе Бахтіором, уродженцем Узбекистану. Все це деякою мірою підтверджує ідею про багатошаровий склад сепаратистської армії на сході України. Спочатку бойовики стверджували, що всі вони походять з України, однак з тих пір стало відомо про участь бойовиків з усієї Росії, а також Північного Кавказу, Південної Осетії, а невелика їх кількість походить з Центральної Азії. Деякі з бойовиків стверджують, що борються за проросійські чи православні настрої. Інші найманці воюють задля грошей. На аматорському відео 21-річний російський військовий курсант, якого затримала українська Нацгвардія, розповідає, що відгукнувся на інтернет-оголошення про вербування до армії угрупування «Донецька Народна Республіка», яку Україна визнала терористичною організацією.
По телефону я позвонив координатору, который пообещал мне $1000 в день за участие в активных боевых действиях и дал инструкции на первое время.
Шавхат Мухаммед, громадянин Узбекистану, який брав участь у протестах Майдану, розповів Радіо Свобода, що його знайомим чеченцям та узбекам у Луганській області запропонували від 50 до $100 на день, щоб боротися на стороні сепаратистів. Національне інформаційне агентство України «Укрінформ» повідомило 23 червня, що Росія намагалася завербувати ветеранів французького іноземного легіону, пропонуючи їм 10 тисяч євро на місяць. Існування неофіційних сепаратистських органів зі своїми власними збройними силами і процесом вербування у Донецькій та Луганській областях дозволяє Москві стверджувати, що вона не має прямого відношення до російськомовних бойовиків на сході України. Ще більше цьому допомагає скасування дозволу на військове втручання в Україні Радою Федерації. Але деякі найманці, можливо, все ж таки сподіваються на вдячність з боку Росії. Адже у квітні фонд російських мігрантів заявив, що більше ніж 100 тисяч мігрантів висловили готовність захищати інтереси Росії в будь-якій точці світу в обмін на російське громадянство. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Українсько-російські відносини – нові інструменти впливу. Слухайте про це сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні у Сімферополі вп'яте відзначили День кримсько-татарського національного прапору. Ще напередодні організатори не мали точної інформації про місце проведення святкових заходів з цієї нагоди. Адже так зване керівництво міста зволікало із офіційним дозволом. Зрештою, свято відбулося, але не у центрі Сімферополя, як планувалося, а на околиці міста. Народні гуляння супроводжували численні загони російської поліції з автозаками. Потрапити на свято можна було лише через металодетектори. І про те, що відбувалося сьогодні у Сімферополі, поговоримо із нашою кримською колегою. Вона приєдналася до нашого прямого ефіру. Мої вітання.
Добрий вечір.
Як загалом минуло свято? Наскільки спокійною була атмосфера?
Ви знаєте, зранку в Криму спостерігалася сильна злива і здавалося, що усі святкові заходи під загрозою зривом. Проте, коли негода минула, у дитячому парку Сімферополя відбувся перший флешмоб. Привітати кримських татар із святом прийшли матусі та діти у вишиванках з кримсько-татарськими прапорцями у руках, а також небайдужі мешканці міста. Серед присутніх був і місцевий блогер Борис Татурин, який пояснив свої дії наступним чином.
Во-первых, потому что я хоть пришел поддержать крымских татар, это раз. Вторая причина – доказать, что, несмотря ни на какие препятствия, никакие запреты, мы все равно едины, мы все равно толерантны, мы все равно поликультурны, полирелигиозны.
Сказав учасник флешмобу. Протягом дня у місті можна було спостерігати багато молоді, вдягненої у футболки з національною символікою та стрічками і навіть прикрасами у кольорах національного прапору. По місту по трасах рухалися автівки з кримсько-татарськими національними прапорами. Проте разом з тим спостерігалася більш велика кількість представників російської поліції у місті. Тетяно,
а як і де проходили головні урочистості, адже так звана влада заборонила проводити їх у центрі міста, як планувалося?
Так, щороку святкові заходи з нагоди Дня кримсько-татарського прапора проводили у центрі Сімферополя, але зараз збиратися на головній площі міста кримським татарам заборонили. Обґрунтування: саме 26 червня російська громада Криму мала проводити тут марафон в рамках зустрічі колони гуманітарного вантажу з Мордовії. Головні урочисті заходи проходили на околиці міста в мікрорайоні компактного проживання кримських татар Фонтани. Площу серед недобудованих будинків огородили металевою решіткою та поставили металодетектори. Там знаходилося до сотні представників російської поліції та кілька автозаків. На свято кримсько-татарського прапору прийшли коло 3 тисяч кримських татар, але настрій був пригнічений, оскільки усе, що відбувалося, більше нагадувало, я цитую, резервацію, аніж святкування. Проте член Меджлісу імені Вамілєва каже, що найголовніше, що цей захід відбувся. Пряма мова.
Я думаю, что это мероприятие, которое демонстрирует единение нашего народа и дальнейшее предопределение нашего народа, его будущее. А будущее нашего народа – это в единстве.
Сказала представник Меджлісу кримсько-татарського народу. Разом з тим, голова Меджлісу Рефат Чубаров сказав зі сцени, що не можна ставитися до частини кримського суспільства як до другорядного. Не можна їх завжди дискримінувати. Тетяна?
Дякую. Нагадую слухачам, що сьогодні у Сімферополі відзначали День кримсько-татарського національного прапору. І про те, як відбувалося святкування, ми говорили із нашою кримською кореспонденткою. А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх, хто приєднався до нашого прямого ефіру. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Адміністративну реформу можуть зіпсувати федералісти і удільні князьки, так вважають експерти.
Да, таких людей чимало, я вам скажу. Це удільні князьки, які хочуть зберегти максимум повноважень в своїх руках.
Українська криза спровокувала цілу хвилю так званих мемів в інтернеті.
Один із популярних мемів зображує килимок, який запрошує витирати ноги об колишнього президента України Віктора Януковича.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Українська криза спровокувала цілу хвилю мемів в інтернеті. Деякі з них з гумором, інші – образливі. Але усі вони дуже політичні. Мем – це картинка чи фотографія, яку часто поширюють на сайті мікроблогів Twitter. Радіо «Свобода» зібрала деякі з найбільш популярних мемів і згрупувала їх тематично. Треба зазначити, що деякі меми є правдивими фотографіями, а деякі – очевидною дезою. Ростислав Хотин розглядав деякі з них.
Улюбленим мемом проросійських користувачів інтернету є твердження, популярне в Росії, що політики, які прийшли до влади в Україні після Майдану, наближені до неонацистських груп. В інтернеті є меми, які зображують українських лідерів та уряд у нацистській формі. Серед інших тем.
Килимки для взуття.
Так, в Україні навіть килимки для витирання взуття подалися у політику. Один із популярних мемів зображує килимок, який запрошує витирати ноги об колишнього президента України Віктора Януковича, який після Української революції втік до Росії. Щоб килимок не забрудився, говориться під картинкою, на якій зображено американський прапор на підлозі при вході до помешкання. Люди, які живуть у ньому, вочевидь вважають, що Вашингтон занадто підтримує нову українську владу.
Газова криза.
Україна нині втягнута у третю газову війну з Росією, яка значно підняла ціну на газ для України після зміни влади у Києві. А нині взагалі припинила поставки газу через суперечки щодо ціни на нього та виплату українських енергетичних боргів. На одному із проросійських мемів зображено вишиватник. Такий собі ватник із вишиваним візерунком на грудях, як в української традиційної народної вишиванки. Ціна 990 гривень і 99 копійок. Інший мем висміює Україну, яка, мовляв, краде російський газ. Прем'єр Арсеній Яценюк біля труби буквально смокче той російський газ. І хоча офіційна Москва заперечує, що Україна краде газ, який іде українською територією до Європи, але в сприйнятті багатьох саме це нині і відбувається. Гасло багатьох українських політичних активістів, нещодавно озвучене під посольством Росії у Києві тодішнім виконувачем обов'язки міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею, надихнуло багатьох авторів мемів. На одному із мемів Барак Обама навіть телефонує Володимиру Путіну і просить пояснити значення відомого слова на літеру «Х».
Візитівка Яроша.
Дуже популярним серед мемів є посилання на російське твердження, що візитівка лідера правого сектору Дмитра Яроша була нібито знайдена на місці інциденту із перестрілкою у Слов'янську цієї весни. Українські користувачі інтернету активно висміюють візитівку Яроша, яку було знайдено навіть на місці падіння російської космічної ракети після невдалого пуску у травні. Також візитівку Яроша знаходять скрізь, де Росії та її лідерам не таланить. Навіть у передній кишені піджака російського президента.
Тваринки-сепаратисти.
Симпатики проросійських сепаратистів, використовуючи хештаг «сепаратяка», залучають домашніх тваринок, як то псів, котів і навіть кроликів, до своєї політичної справи. На тваринок вішують георгіївські стрічки, які стали символом сепаратистів на українському Донбасі.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Визначення прав коаліції та опозиції у парламенті, вибори за відкритими списками та коаліція на індивідуальній основі, а також децентралізація влади за схемою регіон-район-громада. Передумовою реформи державного управління мають стати дострокові вибори парламенту та місцевих рад. Такі ініціативи виголосив сьогодні президент Порошенко на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. Експерти зазначають, що провести свої ініціативи через парламент главі держави буде складно. І більше про це у матеріалі кореспондента Радіо «Свобода» Дмитра Шурхала.
Верховну Раду мають обирати на пропорційній основі і за відкритими списками. Уряд попередньо формуватиме прем'єр-міністр і затверджуватиме парламент. Президент має зберегти повноваження контролю. Таку модель влади передбачає запропонована Петром Порошенком конституційна реформа.
Я переконаний в тому, що парламент має обиратися по новому закону на пропорційній основі за відкритими списками. Виборці мають знати кожного кандидата особисто.
За словами глави держави, коаліція має формуватися не фракціями, а на основі. Нові індивідуального членства. Права парламентської коаліції та опозиції будуть визначені у регламенті Верховної Ради. Коментуючи ініціативи президента, експерти зазначають, що впродовж останніх років було кілька спроб здійснити конституційну реформу, але жодна з них не була завершена. Тож запропонована схема розподілу повноважень навряд чи стане остаточною, припускає політолог Володимир Фесенко.
Ще одна тема, навколо якої, думаю, зараз буде багато дискусій, зменшується чи збільшується повноваження президента. Якщо порівнювати Конституції 96-го року, ну, безумовно, повноваження менше. Але в порівнянні з Конституцією 2004 року повноваження президента більше.
Також президент ініціюватиме адміністративну реформу, яка передбачає запровадження нової системи регіони, райони, громади. Замість вертикалі державних адміністрацій запропоновано запровадити новий інститут представників президента на рівні регіонів та районів. За словами керівника Центру політико-правових реформ Ігоря Калюшка, така трирівнева система має значно спростити управління.
Зараз адміністративну територіальну систему складають села, селища, міста, райони в містах, області. і Автономна Республіка Крим, і міста Київ та Севастополь. І насправді це приводить до того, що в багатьох містах ми маємо такі прецеденти, як селище на території міста.
На думку експерта, максимум повноважень необхідно залишити на рівні громади. Натомість Володимир Фесенко вважає, що серед чинного політикуму багато тих, хто намагатиметься зберегти максимум повноважень на рівні регіону.
Прихильники федералізації, керівники областей. Да, таких людей чимало, я вам скажу. Це удільні князьки, які хочуть зберегти максимум повноважень в своїх руках, щоб область була столицею, яка розпоряджалася ресурсами. Таких людей чимало. Я думаю, що в депутатському корпусі таких людей багато. А навіщо все віддавати громадам?
Експерти припускають, що саме від розподілу повноважень між регіонами, районами та громадами залежатиме успіх та ефективність адміністративної реформи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А яким має бути український парламент і за яким принципом він має обиратися? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Депутатів достатньо, напевно, 300, щоб було. Щодо системи, звичайно, пропорційно в нинішній ситуації краще, тому що, судячи з ситуації в державі, в Верховну Раду прийде більшість представників демократичних сил.
Парламентська президентська республіка в Україні наразі 45 мільйонів проживає, то, мабуть, 450 народних депутатів, як трошки забагато.
Мажоритарна система. Ми не можемо голосувати за тих людей, за партії, яких ми не знаємо. Потім вже вкриваються якісь корупційні схеми та скандали, ми вже знаємо прізвища цих людей, але голосували ми за саме знали кого. За кота в мішку, щоб їх було менше. Проще зібрати якусь діючу коаліцію.
Має бути не більше 300. Якщо навіть буде менше, то вони будуть краще робити. Та хай вона буде партійна, але хай будуть відкриті списки.
Важливо, сама процедура повинна бути. Сам закон про вибори, щоб вибори були чесними. Щоб результатам люди довіряли, щоб цих депутатів можна було потім геть викинути, тому що вони порушили там якісь закони. Вона може бути партійною, але в тому випадку, коли це буде дійсно змагання якихось програм, кількість можна обмежити 300.
Це були думки киян щодо того, яким має бути український парламент.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби «Радіо «Свобода».
Ми і далі на передовій.
Без таких незалежних радіостанцій, які мають свою історію, дуже важко рухатися вперед.
Спецпроект «Радіо Свобода» разом 60 років. Дізнайтеся, як усе починалося.
Інформація, яка потрапляла за кордон і читалася по «Радіо Свобода», це були вибухи.
«Радіо Свобода» 60 років з вами і для вас.
І до інших тем. Кожен четвертий український підліток до 16 років пробував наркотики. Такою є статистика Державної служби України з контролю за наркотиками. Проте експерти зазначають, це зовсім не означає, що після першої спроби людина вживатиме наркотичні засоби і надалі. За їхніми словами, слід більше спілкуватися у колі родини та приділяти увагу одне одному. Деталі у сюжеті Яни Полянської.
Проблема дитячої та підліткової наркоманії в Україні є. Про це повідомив голова Державної служби України з контролю за наркотиками Володимир Тимошенко.
Нас в віці до 16 років пробували до 25% підлітків. У віці від 9 до 13 – 7-9%. Не кожен, хто пробує, стає наркоманом.
Володимир Тимошенко зазначає, що статистика стосується як важких наркотиків – героїну та кокаїну, так і легких, як то марихуани. Тимошенко додав, що проблему поширення наркотиків в Україні не можна вирішити, лише караючи тих, хто їх продає. На думку експерта, слід запобігати саме споживанню наркотичних засобів, особливо серед підлітків та молоді. Найменше, що кожен може для цього зробити, більше спілкуватися з членами своєї родини та прислухатися до їхніх переживань.
Все покладалось на те, що ми поборемо пропозицію. Якщо робимо ринок пустий наркотиків, то й не буде наркоспоживання. На жаль, ця практика виявилася хибною. Переконались не ми, а багато дехто в світі. Але ніхто не відкидає ролі боротьби з наркобізнесом. Наркобізнес був і є в прицілі правоохоронних органів.
Слід враховувати фактори, які підштовхують молоду людину спробувати наркотики. Саморозуміння того, як виникає ця згубна звичка, може допомогти її побороти. Так вважає регіональний радник з Вілснідо в Україні та Молдові управління ООН з наркотиків та злочинності Мірзахід Султанов.
Люди, особливо молоді, стають піддатливими до наркотиків під впливом кількох факторів.
батьків. Це особливості темпераменту, слабкий зв'язок між батьками та дітьми, низький рівень уваги з боку родини, погані оцінки та відвідування шкільних занять, негативний дитячий досвід та проблеми в сім'ї.
Проте це зовсім не означає, що дитина з проблемної родини, що погано вчиться в школі, стане наркоманом. Про це зазначає голова Державної служби України з контролю за наркотиками Володимир Тимошенко. За його словами, це лише позначає групу ризику.
Є ендорфіни, еліксир задоволення, який людина має від їжі, від спілкування. А є в яких не виробляється він в достатній мірі. Ось ці люди попадають у групи ризику. Діти, які недолюблені, недоглянуть.
Історія боротьби з розповсюдженням наркотиків налічує вже більше 100 років. За оцінками ООН, в даний час не менше 185 мільйонів чоловік у світі вживає наркотики. З них близько 12% у віці від 15 до 30 років. Середній вік юних наркоманів становить 13-14 років. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
І такою була сьогоднішня програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Тетяна Ярмощук. А зараз на черзі програма «Ми разом». Залишайтеся з Радіо Свобода. Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми.